pod.gr.
Ακούτε τη Διάβολο Δεκαετία. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Για τις γλυκές αυταπάτες που γκρεμίστηκαν τόσο απότομα. Για τα νιάτα μας που πρώτα εξιντανικεύτηκαν και ύστερα συκοφαντήθηκαν. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Είναι όλα αυτά τα πράγματα πολύ παλιά. Το πλοίο και το σκίτσο και το απόγευμα. Γράφει ο Καβάφης σε ένα ποίημα του 1919, όπου αναπλάθει μία νεανική του ανάμνηση. Το 1919 ο Καβάφης βρισκόταν σχεδόν στην ηλικία μου. Βάδιζε στα 56 του. Πλήθαναν οι φωνές ότι επρόκειτο για έναν πολύ μεγάλο ποιητή. Σύμφωνα με τους βιογράφους του, είχε αρχίσει να αποσύρεται από τον έκλειτο βίο. Τις ειδονές που του είχε δώσει η Αλεξάνδρεια θα τις αξιοποιούσε πλέον ως πρώτη ύλη για το έργο του. Είναι όλα αυτά τα πράγματα πολύ παλιά. Η χρεοκοπία, τα μνημόνια, το δημοψήφισμα, σκέφτομαι ολοένα και συχνότερα. Κοντεύουν 15 χρόνια από όταν το κράτος φαλήρισε και η κοινωνία μας διχάστηκε. Πλην εξαιρέσεων, όσοι έπαιξαν τότε κρίσιμο ρόλο, έχουν πάρει πια άλλη ρότα. Ο Κώστας Καραμαλής δραστηριοποιείται στην ελεύθερη αγορά ως πρόεδρος της ΕΚΕ, της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι ένας επιφανής δημόσιος διανοούμενος. Προείσταται του κύκλου ιδεών, διοργανώνει πολύ ενδιαφέροντα συνέδρια. Ο Γιώργος Παπανδρέου, αφού απέτυχε παταγωδός το 2021 να εκλεγεί ξανά πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παραμένει βουλευτής του. Σπανίως απασχολεί την επικαιρότητα. Ο Αντώνης Σαμαράς απολαμβάνει την έγκλη του ως πρώην πρωθυπουργός και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Αναμειγνύεται, λένε, παρασκηνιακά στις εξελίξεις. Ο Γιάννης Βαρουφάκης επιμένει να ηγείται του γκρουπούσκουλου Μέρα 25. Πασχίζει να στρέψει τα φώτα επάνω του, πότε φορώντας παλαιστινιακές μαντήλες, πότε αναπτύσσοντας καινοφανείς θεωρίες για την τεχνοφεουδαρχία και άλλα ηχηρά παρόμοια. Ο Σταύρος Θεοδωράκης έχει αφοσιωθεί ξανά με μεγάλη επιτυχία στη δημοσιογραφία. Μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα διατείνονται κάποιοι πως πιθανό να επιστρέψει, να ενώσει και να ηγηθεί της κεντροαριστεράς. Θα είναι ένας νέος Τσίπρας, λένε. Η σύγκριση με τον διάδοχό του στο ΣΥΡΙΖΑ τον ευνοεί αφάνταστα. Μπροστά στο Στέφανο Κασελάκη, ο Αλέξης Τσίπρας φαντάζει το Έβερεστ της σοβαρότητας, ο Νείλος της πολιτικής σκέψης. Και οι ξένοι φίλοι και εχθροί μας έχουν αποστρατευτεί. Ο πιο κακός της ιστορίας, ο Βόφγκανγκ Σόιμπλε, πέθανε πριν από 6 μήνες. Οι συμπολίτες του τον ξεπροβόδησαν με τιμές Statesman. Στα απομονεύματά του δεν ανατρέπει όσα ήδη γνωρίζαμε για την ελληνική διαβολοδεκαετία και τον ρόλο της Γερμανίας. Η Άγγελα Μέρκελ αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2021, ύστερα από 16 χρόνια στην καγκελαρία. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, πολλοί την κατηγόρησαν ότι είχε εξαρτήσει ενεργειακά την χώρα της από τη Ρωσία. Τώρα, οι περισσότεροι τη βλέπουν και πάλι σαν μητερούλα του έθνους. Ο Φρανσουά Ολάν, για τον οποίο πρέπει να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για τη στάση που κράτησε το καλοκαίρι του 2015, έχει κερδίσει πόντους στην εκτίμηση των Γάλλων. Ολοένα και συχνότερα ακούγεται ότι υπήρξε ένας καλός πρόεδρος. Ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, που επίσης μας βοήθησε στις κρίσιμες ώρες, είναι στα 69 του ένας bon vivant συνταξιούχος. Το όνομα του Μπάρακ Ομπάμα έχει γραφτεί έτσι κι αλλιώς με χρυσά γράμματα. Ακόμα και όσοι αμφισβητούν τα επιτεύγματά του, πώς να παραβλέψουν ότι υπήρξε ο πρώτος μαύρος ένικος του Λευκού Οίκου. Η πορεία κάποιων δευτεραγωνιστών της Διαβόλου Δεκαετίας δεν νομίζω να μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Τι κάνει σήμερα ο επικεφαλής της Τρόικας Πολ Τόμσεν, πώς τα περνάει ο Γερούν Ντάιζελμπλουμ. Εάν έχετε πάντως περιέργεια, ο Ντάιζελμπλουμ έχει στραφεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι εδώ και 2 χρόνια δήμαρχος του Άιντχόβεν. Πότε είχε χρεοκοπήσει η Ελλάδα πριν από το 2010? Το 1932, σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έκανε πάντο δυνατόν για να πείσει τους ξένους να συνδράμουν τη χώρα μας. Εκείνοι όμως πίστευαν ότι εμείς, οι βολεψίες Έλληνες, απλώς δεν θέλαμε να υποστούμε καμιά θυσία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας απάντησαν στις εκκλήσεις του με αόριστες υποσχέσεις και με ευχολόγια. Τον Απρίλιο του 1932 το ελληνικό κράτος κήρυξε παύση πληρωμών. Η δραχμή κατρακύλησε, οι απεργίες παρέλυσαν τη χώρα, η δημοτικότητα του Βενιζέλου έπεσε στα τάρταρα. Στις 21 Μαΐου παρετήθηκε ο Πρωθυπουργός. Δεν επρόκειτο να επανέλθει ποτέ. Ακολούθησαν 4 θυελώδη χρόνια με κινήματα και αντικινήματα προτού επιβληθεί το 1936 από τον Ιάννη Μεταξά η δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Ποιοι εκτός από τους ιστορικούς επιστήμονες μνημονεύουν στις μέρες μας τη χρεοκοπία του 1932? Πόσοι θυμούνται από τη χρεοκοπία του 1893 κάτι περισσότερο από την φράση του Χαρίλαου Τρικούπη «Δυστυχώς επτοχεύσαμεν»? Ο χρόνος είναι πανδαμάτορ. Οι άνθρωποι κοιτούν πάντα μπροστά. Ευτυχώς, γιατί όσοι μένουν πίσω, όσοι αναμασούν αιμονικά το παρελθόν, έχουν την τάση να το διαστερβλώνουν κατά τις ψυχολογικές ή άλλες ανάγκες τους. Ξεθάβουν τα κόκαλα των παππούδων τους και τα κάνουν ή ρόπαλα ή δεκανίκια. Ζητούμενο ωστόσο, πριν ανοιχτείς το μέλλον, είναι να αποκομίζεις κάποια συμπεράσματα, κάποια διδάγματα από τις πανολεθρίες και από τους τριάμβους. Γιατί χρεοκοπήσαμε το 2010? Διότι είχαμε περάσει κάμποσα χρόνια μέσα σε μια φούσκα πλαστής ευημερίας. Δανειζόμασταν και ξοδεύαμε αβέρτα, δίχως να συνειδητοποιούμε ότι τα δανεικά, αργά ή γρήγορα, θα μας ζητηθούν πίσω, με τόκο. Ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων δεν έμπαινε καν στον κόπο να διαβάσει τους όρους των συμβολέων που υπέγραφε με τις τράπεζες. Βασκαλιζόταν ότι οι πιστωτικές κάρτες, τις οποίες σου έστελαν οι τράπεζες ακόμα και με το ταχυδρομείο στο σπίτι σου, ήταν κάτι σαν παράσημα. Είχες στο πορτοφόλι σου 2, 3 ή 1, αλλά golden, σήμαινε ότι ανήκεις στους επιτυχημένους της κοινωνίας. Χρεοκοπήσαμε, διότι οι ηγεσίες του τόπου είχαν επαναπαυτεί στην ψευδαίσθηση ότι άπαξ και μπήκαμε στην Ευρωζώνη, άπαξ και αποκτήσαμε κοινό νόμισμα με τους ισχυρούς της Ευρώπης, δεν διατρέχαμε κανένα κίνδυνο. Τα χρέη και τα ελλείμματα μπορούσαν να φουσκώνουν ανεξέλεγκτα. Το πελατειακό κράτος να βολεύει αβέρτα όποιον ήταν πρόθυμος να ανταλλάξει την ψήφο του με μια θεσούλα εργασίας ή αργομιστίας. Οι φαρμακευτικές και άλλες δαπάνες να εκτινάσονται. Όσοι έκρουαν κόδωνο κινδύνου, εθεωνούνται ομίζεροι, γκρινιάριδες. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ένας χολωμένος γέρος. Ο Κώστας Σιμίτης, ένας λογιστάκος που ποτέ δεν άγγιξε την ψυχή του Έλληνα. Ο Στέφανος Μάνος, μία ιδιόρυθμη, γραφική σχεδόν περίπτωση. Χρεοκοπήσαμε διότι η εκάστοτε αντιπολίτευση, ακόμα και τα αριστερά κόμματα, συχνά δε ιδίως εκείνα, το μόνο που απαιτούσε ήταν αυξήσεις και προσλήψεις. Διότι η επιχειρηματικότητα στηριζόταν εν πολύ στη διαπλοκή, αναπτυσσόταν παρασιτικά, με το κράτος να πληρώνει τα σπασμένα της. Πλην της βαριάς βιομηχανίας και της υπερπόντιας ναυτιλίας, οι Έλληνες πλούσιοι ήταν συνήθως κάτι κομπραδόροι, σαλτιμπάνκι, ραντιέριδες στην καλύτερη περίπτωση. Κάτι αρχοντοχωριάτες που ανταγωνίζονταν ποιος τους θα επιδειχθεί πιο έντονα. Ποιος τους θα αγοράσει το μεγαλύτερο σκάφος, το πολυτελέστερο σπίτι στη Μύκονο. Ποιος θα κυκλοφορήσει την πιο φανταχτερή Starlet μοντέλα. Οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Η χώρα μας ποτέ δεν αξιώθηκε μια οικονομικά άρχουσα τάξη με παιδεία, με αισθητική, με πατριωτισμό κυρίως. Η πρώτη γενιά αποκτούσε πολύ χρήμα, η δεύτερη το συντηρούσε κουτσά στραβά και η τρίτη το κατασπαταλούσε πυθικίζοντας τους μεγιστάνες της Ευρώπης και της Αμερικής. Διαβάστε πώς περιγράφει το 1940 στο μυθιστόρημά του Γιούγκερμαν ο Καραγάτσης την οικογένεια Σκλαβογιάννη και θα καταλάβετε πώς ακριβώς διάγουν μέχρι σήμερα οι έχοντες και οι κατέχοντες. Χρεοκοπήσαμε τέλος, διότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έκανε επί δεκαετίες τα στραβά μάτια στα μικρά και στα μεγάλα σκάνδαλα και σκανταλιές μας, αποφάσισε εύνης να μας τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια. Να μας τιμωρήσει αναδρομικά προς παραδειγματισμό. Προς παραδειγματισμό τίνος αλήθεια. Μπορούσαν οι εταίροι να μας βοηθήσουν να αποφύγουμε τα μνημόνια. Σίγουρα ήταν στο χέρι τους να μας αντιμετωπίσουν πιο επιεικώς. Πιο συγγενικά. Στο κάτω-κάτω, η ελληνική οικονομία αποτελούσε και αποτελεί ένα αμεληταίο ποσοστό του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Πώς αντέδρασε η ηγεσία της Ελλάδας στη χρεοκοπία? Κάποιοι από όσους κατήχαν υψηλότατα αξιώματα κατά τα προηγούμενα χρόνια απλώς αποσύρθηκαν από το προσκήνιο. Λούφαξαν, για να μην τους τουλουμιάσει η μπόρα. Άλλοι εκμεταλλεύτηκαν την κατάρρευση. Πάτησαν πάνω στην απόγνωση του κόσμου για να εκτιναχθούν, για να λάμψουν. Όχι μόνο πολιτικοί, αλλά και δημοσιογράφοι. Δεν θα ξεχάσω τις τηλεπερσόνες και τους ραδιοφωνατζίδες που κοιμήθηκαν lifestyle και ξύπνησαν επαναστάτες, που μεταμορφώθηκαν εν μία νυχτή σε πασιονάριες και σε Τσε Γκεβάρα, της φακής εννοείται. Άλλοι, οι λιγότεροι, στάθηκαν σε πάλξεις. Έβαλαν τα χέρια στη φωτιά, προσπάθησαν φιλότιμα, κατά τις δυνάμεις του καθένας, να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Η φράση του Γιώργου Παπανδρέου «Ανεβαίνω Γολγοθά» και μου πετάνε και πέτρες, ισχύει για εκείνους. Ήταν νομοτελειακός ο εθνικός διχασμός που ξεκίνησε μετά το Καστελόριζο και κορυφώθηκε το 2015. Υποστηρίζεται η άποψη ότι εάν η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση είχε ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο, εάν ο Αντώνης Σαμαράς δεν διεκήρυσε στα Ζάπια ότι υπάρχει και άλλος δρόμος, δεν θα είχε δημιουργηθεί σε ένα μεγάλο μέρος του λαού η πεποίθηση πως για το πετσόκομα στους μισθούς και στις συντάξεις ευθύνονταν οι τότε κυβερνώντες, ότι την απεχθή Τρόικα την είχαν προσκαλέσει στην Ελλάδα κάποιοι προδότες, γερμανοτσολιάδες πολιτικοί. Δεν θα είχε πυροδοτηθεί το αντιμνημονιακό μένος που έφερε τη Μαρφίν και τις πλατείες της τυφλής αγανάκτησης, που έκανε τη Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα και τον Αρτέμι Σόρα με τα παραμύθια του περί Τράπεζας της Ανατολής και 600 δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία θα μοίραζε στους Έλληνες, Σταρ. Η Πορτογαλία και η Ιρλανδία στο κάτω-κάτω, παρότι μπήκαν και εκείνες σε μνημόνια, δεν είδαν τις κοινωνίες τους να κατακαιρματίζονται, να παλαβώνουν. Ο Αντώνης Σαμαράς τιμωρήθηκε για την αντιμνημονιακή του στάση. Μόλις προσγειώθηκε στο ρεαλισμό, ο Πάνος Καμένος ίδρυσε τους ανεξάρτητους Έλληνες και έλαβε στις εκλογές του Μαΐου του 12 ένα 10,62%. Στις ίδιες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία κατρακύλησε στο ιστορικό χαμηλό της, στο 18,85%. Γνώμη μου είναι πως και ο Σαμαράς να μην πολιτευόταν στην αρχή τόσο λαϊκίστικα και ο Τσίπρας να διέθετε μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης και λιγότερες αυταπάτες, το αλληλοφάγωμα δεν θα το γλιτώναμε. Κάποιος άλλος δημαγωγός θα εμφανιζόταν και με απατηλές υποσχέσεις θα προσέλκυε το πιο αφελές ή το πιο απελπισμένο τμήμα της κοινωνίας. Έλληνες αείπαιδες, γράφει ο Πλάτων στον Τίμεο. Ας μην ξεχνάμε ότι η ιστορία της νεότερης Ελλάδας αποτελεί ιστορία διχασμών. Από τον δεύτερο κιόλας χρόνο της Επανάστασης του 1821 ξεκίνησαν οι εμφύλοι πόλεμοι. Με την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς μοιραστήκαμε σε αυτόχθονες και ετερόχθονες. Στο έμπα του 20ου αιώνα σε βενιζελικούς και κωνσταντινικούς. Στη δεκαετία του 40 σε αριστερούς και δεξιούς. Ακόμα και ο μακαριστός Χριστόδουλος κατάφερε να στρέψει τους ελληνόψυχους δικούς του ενάντια στους εξχρονιστές του Σιμίτη με αφορμή ένα ζήτημα γελίο. Την αναγραφή του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες. Πώς θα ήταν δυνατόν να μην γίνουμε μαλλιά κουβάρια όταν μας είχε έρθει ο ουρανός φοντίλη, όταν εξανεμιζόταν το εισόδημά μας. Το ευτυχές παράδοξο είναι ότι ο διχασμός του 2010 παρέμεινε σχεδόν ανέμακτος. Πως πλην του Παύλου Φίσα δεν θρηνήσαμε άλλους νεκρούς. Πώς το εξηγώ? Όσο περίεργο και αν ακουστεί, ευγνωμονώ το τοξικό ίντερνετ. Σκεφτείτε να μην ξεσπούσε την οργή του ο κόσμος στο Facebook και στο Twitter. Να μην διαπόμπευε. Να μην λιντσάριζε διαδικτυακά όσους θεωρούσε προδότες. Θα ξεχυνόταν στους δρόμους και όποιον πάρει ο χάρος. Κάλλιο να παίζεις ηλεκτρονικά παρά πετροπόλεμο. Εξυγειάνθηκε η οικονομία μας με τα μνημόνια. Γίναμε άξιοι να ανήκουμε στην Ευρωζώνη. Το μπάτε σκύλι αλέστε που επικρατούσε μέχρι τότε προφανώς περιορίστηκε. Ο εστιατόρας που πουλούσε πανάκριβα τους αστακούς και μπέρδευε τον τζίρο με το κέρδος του αναγκάστηκε να κόβει επιτέλους αποδείξεις. Η τυφλή της Ζακύνθου που με όραση γερακιού εισέπραταν συντάξεις αναπηρίας έχασαν τη βολή τους. Το φορολογικό και το ασφαλιστικό σύστημα μπήκαν σε μια στοιχειώδη τάξη. Και με την ψηφιοποίηση που ακολούθησε, οι συναλλαγές με το κράτος έγιναν ασύγκριτα πιο εύκολες. Και αρκετά πιο αδιάβλητες. Τι εννοώ αρκετά πιο αδιάβλητες? Έχω την αίσθηση πως για την δημοσιονομική εξυγίανση μάτωσε η μεσαία τάξη και η φτωχότερη από εκείνην. Η αληθινά ισχυρή του πλούτου διατήρησαν την προνομιακή του σχέση με την πολιτική εξουσία. Συνεχίζουν να κάνουν τις δουλειές τους. Κάπως ίσως λιγότερο προκλητικά. Η διαφθορά δεν έπαψε να υπάρχει. Περιορίστηκε απλώς στους ψηλότερους ορόφους. Εκεί που δεν φτάνει το μάτι του απλού πολίτη. Από το κλέψας του κλέψαντος, περάσαμε στο με τον παρά μου και την κυρά μου. Συνιστά αυτό πρόοδο? Μας έκανε η διαβολοδεκαετία πιο σοφούς? Εάν με ρωτούσατε το 2019, θα σας έλεγα ότι οι Έλληνες συνετίστηκαν, διδάχθηκαν με τον πιο σκαιό τρόπο να μην απλώνουν τα πόδια τους πολύ έξω από το πάπλωμα. Ανέκτησαν στοιχειωδώς την οικοκυρωσύνη που είχαν χάσει την εποχή των παχιών αγελάδων. Είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα ξεχνάει ο κόσμος. Παρατηρώ ολοένα και συχνότερα γύρω μου συμπεριφορές που παραπέμπουν στην προ-20ετίας γενική αναμελιά μας. Δεν είναι απλώς τόσο γενικευμένες. Προϊόντος του χρόνου η κοινωνία τίνει να κοπεί στα δύο. Να γίνει σκληρά ταξική. Οι από κάτω ζορίζονται. Κάνουν το σκατό τους παξιμάδι για να πληρώσουν το σούπερ μάρκετ και τους λογαριασμούς. Οι από πάνω, ένα 30% τους υπολογίζω, περί άλλα τυρβάζουν. Τρώνε σε ακριβά εστιατόρια, κάνουν εναλλακτικές αποδράσεις σε βουνά και θάλασσες, ευαισθητοποιούνται για ταυτοτικά ζητήματα, εμπνεόμενοι από το κίνημα woke της Αμερικής. Βήμα προόδου ιστορικό ο γάμος των ομοφύλων. Αναμφισβήτητα. Το γεγονός εν τούτης παραμένει. Εάν έχεις λεφτά, μπορείς να διάγεις ως απελευθερωμένη λεσβία ή γκέι. Εάν μετράς φραγκοδίφραγκα για να βγάλεις το μήνα, τότε δεν έχεις την πολυτέλεια να παντρευτείς ούτε με τον ίδιο τον εαυτό σου. Κινδυνεύουμε να χρεοκοπήσουμε ξανά στο ορατό μέλλον. Σε λίγα χρόνια θα ξανασφίξουν τα γάλατα. Θα ξεκινήσουμε να αποπληρώνουμε τα μνημονιακά δάνεια. Θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Ή θα ξαναμπούμε αναγκαστικά σε έναν καινούριο φαύλο κύκλο υπερδανισμού, ο οποίος θα μας οδηγήσει και πάλι στον κρεμό. Φρονώ πως έχουμε πάρει ως χώρα ένα τεράστιο ρίσκο. Έχουμε βασιστεί υπέρ το δέον στον τουρισμό. Πέρυσι μας ήρθαν 33 εκατομμύρια τουρίστες. Φέτος περιμένουμε, λέει, γύρω στα 40 εκατομμύρια. Πέρα από την περιβαλλοντική επιβάρυνση και τις λοιπές αρνητικές συνέπειες που προκαλούν αυτά τα αλλεπάλληλα τσουνάμι, εάν κάτι ομιγέννητο συμβεί, μια πανδημία, μια απρόβλεπτη καταστροφή και οι ξένοι πάψουν να μας προτιμούν, θα βρεθούμε επί ξύλου κρεμάμενοι. Ο Καβάφης στα 56 του μεταμόρφωνε τις αναμνήσεις του σε σπουδαία τέχνη. Εγώ στα 57 μου έχω απλώς αρχίσει να αποκτώ κάποια απόσταση, η οποία με κάνει πιο ψύχρεμο, ίσως και πιο στοικό. Το έχω δει το έργο τόσες φορές. Η γενιά μου έχει αχνές αναμνήσεις της Χούντας. Έζησε τη μεταπολίτευση, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέα Πανδρέου. Επισημήτη πιστέψαμε ότι το τρένο έχει μπει για τα καλά στις ράγες. Μετά το τρένο τελαπάρισε. Ήρθε η διαβολοδεκαετία. Αντέξαμε. Κακήν κακός, πάντως αντέξαμε. Σήμερα πλέον έχουμε την πολυτέλεια να τα παρατηρούμε όλα φλεγματικά. Και αν μας πέσει ξανά ο ουρανός στο κεφάλι, προσωπικά νιώθω χορτάτος από συγκινήσεις, από χαρές και λύπες, από έρωτες και γλέντια και πένθη. Αφερήν. Και τα παιδιά μας, τι θα απογίνουν τα παιδιά μας, με ρωτούσε χθες μια φίλη. Όποτε έρχομαι αντιμέτωπος με την αγωνία των μεγαλύτερων για τους νεότερους, θυμάμαι το δημοτικό τραγούδι του Λεβέντη και του Χάρου. Ο Λεβέντης ικετεύει, εκλιπαρεί τον Χάρο να του χαρίσει τη ζωή, να του την παρατείνει έστω, διότι έχει, λέει, υποχρεώσεις, επαγγελματικές και οικογενειακές. Άσε με, Χάρε, άσε με ακόμα 5 χρόνια. Τι έχω γυναίκα που είναι 9 και χείρα δεν της πρέπει. Τι έχω παιδάκια που είναι μικρά και ορφάνια δεν τους μοιάζει. Τι έχω τα πρόβατα άκουρα και το τυρί στο ζύγι. Και ο Χάρος απαντάει αποστομωτικά. Τα πρόβατα κουρεύονται και το τυρί ζυγέται. Και το ορφανό πορεύεται και η χείρα καβαλιέται. Και το ορφανό πορεύεται. Ο καθένας βρίσκει μόνος του την άκρη. Όπως ξέρει και μπορεί. Καληνύχτα σας.
Ήταν το podcast «Διαβολοδεκαετία» με το Χρήστο Χωμενίδη. Μια παραγωγή του pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Έλενα Δημητράκη. Ηχοληψία Μάριος Πλασκασοβίτης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.